Labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde. Kārtējā sēdē ir 35 jautājumi un ir papildus jautājumi. Limbēnas kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Daugavpils domes 2005. gada 11. augusta saistošos noteikumos numur 5. Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Un iekļaut lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Tā.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgu komisiju ievēlēšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Tūlītās es izvadīšu pats procedūru. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Par otro jautājumu. Nē, nu, ja mēs vienmēr par papildus jautājumiem, ir papildus jautājums balso.
Tūlītās.
Tad var uzdot jautājumu Limbēnas?
Tieši tā.
Vai
jebkuram varat, varat uzdot jautājumu, jo visi minētie trīs jautājumi ir sasaistīti savā starpā, iet kā vienotā paketē. Bet varat uzdot par katru.
Jautājums ir par pastāvīgo komisiju izveidošanas pamatprincipu.
Lemo projekts sagatavots pamatojoties uz fiziskas personas, no fiziskas personas saņemtiem iesniegumiem.
Tad nākošais jautājums, kā šīs fiziskās personas uzzināja, ka viņām būtu jāuzraksta iesniegumi Daugavpils pilsētas domai par pastāvīgo komisiju ievēlēšanu?
Man nav pieejama tā informācija.
Ar personām notika sazināšanās un personas virzīja savus kandidātus, atsevišķas politiskās partijas, kuras uzskatīja to par nepieciešamu, pat izvirzīja kandidātus. Diemžēl no...
Pagaidiet,
runājiet. Diemžēl, nu, piemēram, no jūsu apvienības iesniegumi saņemti netika savukārt, cik es noprotu, tad pat kandidāti pat ir sarakstā, jā?
Jā.
Paldies. Vēl lūdzu?
Sakiet lūdzu, visas iepriekšējās domes, pēc domes priekšsēdētāja ievēlēšanas, vienmēr domes priekšsēdētājs publiski visām klātesošām ievēlētajām partijām paziņoja par termiņu, līdz kuram partijām ir jāizvirza savus kandidātus komisijām. Vai jūs, kā domes priekšsēdētājs, esat vērsušies pie politiskajām partijām, tai skaitā arī pie Daugavpils novada partijas, ar tādu informāciju, ar kuru jūs, kurš aizstāvat atklātību pašvaldības darbā, sniedzāt publiski atklātu informāciju par to, ka partijas var virzīt pilsētas iedzīvotājus darbam pastāvīgajās domes komisijās.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs atbild par Daugavpils pilsētas domes darbu un kopā ar kolēģiem ir saskaņojis šādu lēmumu projektu attiecībā uz komisiju sastāvu. Jautājumi šobrīd par procedūru attiecībā uz lēmumu projekta iekļaušanu vai neiekļaušanu ir. Paldies. Jautājumu par procedūru, par iekļaušanu, neiekļaušanu nav. Aicinātu...
Ir priekšlikums.
Par iekļaut vai neiekļaut?
Jā.
Lūdzu.
Ir priekšlikums šo jautājumu atlikt un neiekļaut to šodienu darba kārtībā dot iespēju pārējiem pilsētas iedzīvotājiem pieteikt savas kandidatūras komisiju darbā.
Jautājums juridiskam departamentam vai... ir vienlaicīgi balsojums par iekļaušanu un vai šajā gadījumā, nu, respektīvi priešlikums, neizslēdz pats pa sevi balsojumu par lēmumu projektu?
Es uzskatu, ka jāizbalso tas priekšlikums, jāsaprot, jā, un tad balsot par iekļaušanu darba kārtību.
Labi, 36. Papildus jautājums par grozījumiem Daugavas pilsētas domes aizstošajos noteikumos, Numur 5. Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums Škiņča kungs piedāvā atlikt. Pa 36. Aicinu kolēģis nobalsot un iekļaut 36. Darba kārtībā, kas būtu par? Tā, attālināti par Latvā kungs par. Lašpaiš kungs.
Nebalsot.
Nebalsot, paldies. Lēmums ir pieņems, divas trešdaļas ir. 37. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā aicinu deputātus atbalstīt iekļaušanu, kas būtu par? Pret? Atturās? Attālināti Prilatava kungs un Laišpaša kungs par? 38. Ir priekšlikums neiekļaut pareizi? Atlikt. Nu, neiekļaut, jā, atlikt. Kas būtu par? Pret? Atturās?
Es nebalsoju.
Prilatava kungs atturās, attālināti Laišpaša kungs nebalso, lēmums ir pieņemts, ir iekļauts. Tā, priešlikums nav atbalstīts, balsojam par iekļaušanu. Kas būtu par? Attālināt Prilatava kungs par, pret, divi pret, atturās, Laišpaša kungs nebalso.
Jā.
Jā, paldies. Lēma projekts ir iekļauts, aicinu atbalstīt darba kārtību kopumā. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi, Laišpaša kungs un Prilatava kungs attālināti par. Tā, pārējiem pie pirmā darba kārtības jautājuma, Koktiņas kundze lūdzu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Laišpaša kungs un Prilatava kungs par.
Sakar ar to, ka Jānis Dukšinskis vienlaicīgi šī gada 20. jūlijā iesniedza iesniegumu par pilnvaru nolikšanu Daugavpils pašvaldības vēlēšanu komisijā, tad komisija saskaņā ar CVK instrukciju ir pieņēmusi lēmumu. Deputāta Jāņa Dukšinska vietā deputāta pienākumus uzsākt pildīt Igors Aleksejevs. Un saskaņā ar CVK instrukcijā noteikto komisijas lēmums ir nosūtīts CVK un Daugavpils pilsētas domē. Lūdzu ir Igoru Aleksejevu ieņemt vietu un uzsākt darbu.
Jā, paldies, Kokinas kundze, Aleksejeva kungs, apsveicu jūs ar pievienošanos Daugavpils pilsētas domes deputātu sastāvam. Pārējiem pie otrā darba kārtības jautājuma, Kobzevs kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2021. gada 8. jūlijā lēmumā 424 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komiteju ievēlēšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti par Latvijas kungs un Laišpaša kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Un lūdzu jūs apstiprināt lēmumā projektu piedāvātus grozījumus, tā ir skaita jaunu komisijas sastāvu.
Es atvainojos. Jūs pārlecāt pārstāvību Latgales plānošanas reģiona padomē. Trešais darba kārtības jautājums.
Es atvainojos. No sākumā otrais darba kārtības jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par pārstāvniecību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Lai apstiprinātu lēmumu projektu, cienījamie deputāti, lūdzu piedāvāt kandidatūru.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Jā, lūdzu, Škiņča kungs.
Sakiet, lūdzu, citas Latgales pašvaldības pārstāvniecība ir ar domes priekšsēdētājiem un pārstāvus. Nu, parasti.
Katra dome delegē savu pārstāvi. Pārstāvu pašvaldības vadoties no principa, kādu ir pieņēmusi dome. Ir piemēri, kad pārstāvu priekšsēdētāji, ir piemēri, kad pārstāvu vietnieki. Tāda praksa ir ļoti dažāda.
Nu, pārsvarā pārstāvu priekšsēdētāji.
Nu, nedarīsim secinājumus par to, kas kur ko pārstāv. Aicinu iepazīties ar Latgales plānošanas reģiona sastāvu, un tad jūs varēsiet izdarīt secinājumus par to, kas tur notiek. Labi, vai deputātiem ir priekšlikumi un lūdzu virzīt deputātu pārstāvībai? Jā, lūdzu, Aleksejev kungs.
Es piedāvāju virzīt Laišplešu kungu, kurš arī pirms tam ir veicis šīs funkcijas.
Jautājums deputātiem ir citi kandidāti? Citu kandidātu nav? Jā.
Es piedāvāju virzīt domas priekšsēdētāju Elkšņieku kungu.
Bez manas piekrišanas jūs mani nekur nevarat virzīt, tāpēc šobrīd ir izvirzīts viens kandidāts. Laišplešu kungs piekrīt?
Jā.
Paldies, Laišplešu kungs. Deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Ir jautājums. Pēc procesuālās kārtības. Vai domas priekšsēdētājiem ir tiesības aizvērt muti deputātam un aizliegt piedāvāt citu deputātu?
Es atkārtošos.
Pagaidiet. Jautājums ir par to, vai jūs drīkstat aizvērt muti deputātam un deputātam aizliegt virzīt kandidātu. Ne jau par to, ka jūs piekrītat, nepiekrītat.
Kandidātus ir jāvirza ar deputāta
piekrišanu.
Es atvainojos.
No sākuma ir jautājums, vai es uzdevu jautājumu, es gribu saņemt atbildi.
Juridiskais departaments, lūdzu.
Pirmām kārtām atgādināšu, ka domes sēdi vada domes priekšsēdētājs, sēdes vadītājs.
Jūs nekļūstat rupšs, Dzelbas kungs.
Izteiktais priekšlikums, uz izteikto priekšlikumu, tā kā tas bija attiecināts uz domas priekšsēdētāju, viņš arī atbildēja, ka nepiekrīt šim piedāvājumam. Līdz ar to nu, nav ko virzīt, jo nav saņemta piekrišana tās personas, kuru jūs piedāvājat.
Paldies. Vai ir kādi vēl jautājumi? Debates ir priekšlikums iekļaut minētajā padomē Laišpaišu kungu, respektīvi deleģēja Daugavas pilsētas domes deputāti Jāna Laišpaišu pārstāvībai Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē. Aicinu atbalstīt, sākumā balsojam tad par priekšlikumu, aicinu atbalstīt. Jūs piedāvājat uzreiz? Uzreiz juridiskais departaments vai padaļā?
Uzreiz.
Uzreiz.
Paldies. Tad balsojam par lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās divi attālināti. Laišpaišu kungs un Prelatvēl kungs par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Pagaidiet, drīkst.
Par
balsošanas motīviem drīkst. Principā, tomēr mēs uzskatām, ka domi būtu jāpārstāv domes priekšsēdētājiem vai domes priekšsēdētāju vietniekam, jo tiešām ir jābūt politiskai atbildībai, kuru uzņemas domes priekšsēdētājs arī šī struktūrā, jā, jo Latgales plānošanas reģiona attīstības padome tomēr ir struktūra, kura virza nozīmīgus projektus un izskata arī nozīmīgus investīciju investoru piesaisti pašvaldībai. Tāpēc mans balsojums bija tiešām atturēties, jo es uzskatu, ka domes priekšsēdētājiem bija jāieņem šis amats.
Paldies par viedokli. Vēl ir? Nav paldies nākošais darba kārtības jautājums.
Jā, cienījumie deputāti, atkartošu. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolīkumā. Un lūdzu jūs apstiprināt lēmumu projektu piedāvāt uz grozījumus. Tā ir skaitā jauno komisijas sastāvu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti Laišpaišu kungs un Prelatvēl kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums.
Ceturtais jautājums mans. Tad lūdzu apstiprināt lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam invalīdu biedrībai Solis Plus un biedrība Latvijas politiski represētu apvienība no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Pievēršu jūsu uzmanību tam, kā pirmā punkta ir veikti visi nepieciešamie tehniskie labojumi, kā arī labojumi tika veikti biedrības pieteikumā.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti Laišpaišu kungs un Prelatvēl kungs par. Paldies. Nākošais.
Lūdzu, jūs apstiprināt līdzīgu liemo projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Ukraiņu kultūras centrs Marija un biedrībai Daugavpils Latviešu biedrība no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti atvainojos, jā, attālināti Lašpaškungs, Prāto kungs par, Inkolskas kundze nebalso, jā, paldies. Nākošais.
Lūdzu jūs apstiprināt lēmumu projektu par trīspusēju sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu un Ventspils valsts pilsētas pašvaldības iestādi Ventspils digitālais centrs noslēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Lašpaša kungs un Prilato kungs par. Paldies.
Pagaidām visu.
Nākošais darba kārtības jautājums, Sprindžikas kundze lūdzu.
Pārvaldes padotībā esošo izglītības iestāžu dalību valsts budžeta finansētajās programmās. Runa ir par Daugavpils valsts gimnāziju un Daugavpils Stropu pamatskolu attīstības centru un veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē pamat budžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanai. Tātad šīs finanses ir paredzētas metodiskā un pedagogu tālāk izglītības centra darbībai.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, Lašpaša kungs, Prilato kungs par attālināti. Nākošais darba kārtības jautājums, Gvidiuškas kundze.
Labdien,
cienīgi.
Labdien, cienījumie domas deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu un atļaut ziedojuma pieņemšanu Daugavpils pilsētas 20. Pirmskolas izglītības iestādī no Kinas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā. Šis jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas un virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Lašpaša kungs, Prilato kungs par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Kulakovas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem saistošais noteikumus numur 3. Šis jautājums bija izskatīt divos komitejas, gan izglītības un kultūras komitēta, kā arī finanšu komiteja.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Lašpaša kungs, Prilato kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums, Lagocka kungs, lūdzu.
Labdien, ciemi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu Ernestam Maķišonakam un viņa treneriem Nikolajam Kokinam un apriepriecēs pārdalēs ar pamadžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, Lašpaša kungs, Prilato kungs attālināti par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde nolikumu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Prilatava kungs par, Lašpaša kungs atslēdzās. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apriepriecēs pārdalīst ar pamatbiudžetu programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sporta pārvalde. Finanšu komiteja Dzelbam kungam bija jautājums par Stiviņa kunga atvaļinājumu neizmantotam dienam. Šo es varu pateikt, ka Stiviņa kungs ilstoši bija slimības lapas, ja, un pēc tā savas aizņemtības dēļ nespēja iziet atvaļinājumu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi attālināti Prilato kungs par. Nākošais.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustumu īpašumu stācijas iela 45A Daugavpilī daļas nodošana bez izlīdzības lietošana biedrībai hokeja klubs Daugavpils. Arī Finanšu komiteja Dzelbuma kungam bija jautājums par komunālo maksājumu aprēķināšanas metodiku, un šo to var pateikt, ka komunālās pakalpojumus mēs aprēķinām biedrībām atbilstoši izmantojumu telpu platībai, jā, komunālo maksājumu aprēķins pastāvīga telpa lietošanai tiek aprēķināts pēc formulas, kad kopējo rēķinu summu par pakalpojumu mēs dalām ar kopējo ekas platību un reizinām ar izmantojumu telpu platību. Un tad, ja tiek lietotas telpas pēc grafika, līdz ar to summu to vēl dalām ar stundu skaitu mēnesī kopējo, jā, un tad reizinām ar izmantotu stundu skaitu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, attālināti par Latvijas kungs par. Nākošais.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustumu īpašumu stācijas iela 47A Daugavpils daļas nodošanu bez izlīdzības lietošanu biedrībai hokeja klubs Daugavpils.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, attālināti par Latvijas kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums Citovas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Grozījumi ir vajadzīgi bēru pabalstu izmaksai diviem sporta skolas darbiniekiem. Projekts bija izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par Latvijas kungs attālināti par. Nākošais darba kārtības jautājums ir Fimola kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatītu un atbalstītu domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domas 2021. Gada 27. Maija lēmuma 327 atcelšanu un 2021. Gada 27. Maija saistošu noteikumu numurs 32, saistoši noteikumi par pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldītiem strateģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai, atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lēmuma projekta pieņemšanas pamatojums izriet no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā, kas ir pievienots domas lēmuma projektiem, no kura izriet, ka valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta 4. Daļa, kas arī nosaka pienākumu pašvaldība izdot šādu saistošus noteikumus, neatiecās uz kapitāla sabiedrībām, kas tika izveidotas līdz 2016. Gada 1. Janvārim. Ņemot vairāk to, ka Daugavpils pilsētas pašvaldībai tādu jaunu izveidotu kapitāla sabiedrību nav, šādi saistoši noteikumi atceļami pilnībā.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Kungs attālināti par. Nākošais darba kārtības jautājums. Limbēns kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības jaunatnes nodaļas likvidāciju, tās funkcijas un uzdevumus nododot Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē, kultūras pārvaldē un sporta pārvaldē. Minētais jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komiteju un atbalstīts. Un atbildot uz deputātu jautājumu par brīvprātīgo darbu organizēšanu, šādu funkcijas veiks izglītības pārvalde, savukārt attiecībā uz funkcionālā auditu Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums nosaka, ka struktūru izveidošanu nosaka dome, un nec ārējā normatīvi akti nec iekšēji nenosaka pirms šāda struktūra vienības likvidācijas veikt šāda veida auditus, savukārt vadoties no valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktiem principiem. Jaunatnes nodaļas funkcijas darba slodze citā pakārtotu jautājumu tika izvērtēti, par kuru secinājumiem domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks informē deputātus komitejas sēdē. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, jā, es Izglītības kultūras jautājumu komitejā nepiedalos.
Jā. Tas ir debates pašlaik.
Nē, jautājums.
Jautājumus esiet tikai slēgt. Jūs pieteicāties uz debatēm?
Nu, ja debatēm, tad labi, ja jūs pārāk ātri vadat domi, jums ātrāk jāizskata jautājums, tā ir jūsu tiesības, bet ja nedrīkst uzdot jautājumus, es tad padebatēšu, cik var debatēt? 5 minūtes? 2?
5, jā. 5 plus 3. Paldies.
Ja mēs runājam par pilsētas jaunatni un ja mēs runājam par to, ka tomēr jauniem cilvēkiem ir jābūt atsevišķai nodaļai, kura tiešām strādā ar jauniešiem, tad tā ir lielākā šobrīd pašvaldības kļūda par jauniešu atstumšanu malā, jo tiešām izglītības pārvalde īstenībā ir jānodarbojas ar izglītību un jāizglīto skolēnus, tieši atzīmēšu skolēnus, jā, bet jaunatnes lietu nodaļa nodarbojas ne tikai ar skolēniem, bet arī ar skolēnu ārpus skolas aktīvo nodarbošanos, un tāpēc tomēr pēc manām domām būtu jāsaglabā jaunatnes lietu nodaļa. Pašvaldībai būtu jāpasūta funkcionālais audits, kurā tiktu atspoguļots, ka jaunatnes nodaļu departamentā iepriekšējās dažādas politiskās partijas, kuras bīdīja savus pārstāvjus, tiešām netiek galā ar jaunatnes darbu, un tāpēc šīs politiskās partijas apzinās savu kļūdu, ka tā bija liela kļūda virzīt tieši ar politiskajām partijām saistītus cilvēkus, nevis profesionālus cilvēkus darbam ar jaunatni, un tomēr pēc šī funkcionālā audita rezultātiem tiktu noteikts, kurš ir vainīgs, kāpēc ir vainīgs un kāpēc darbs ar jauniešiem ir tik sliktā stadijā. Tāpēc, protams, es gribētu novēlēt izglītības pārvaldei pārņemt lielāko daļu, 70% funkciju ar jauniešu ārpus skolas un interešu izglītību, ko lielu daļu darīja. Protams, ka būtu jābūt noteiktai personai, kur atbildēs par brīvprātīgo darbu, jo tiešām brīvprātīgais darbs un jūsu, mēra kungs, palīdze ir bijusi labākais brīvprātīgais darbinieks pilsētā un Latvijā. Un tieši tas pateicoties tam, ka bija ļoti laba 16. 17. Gadā līdz kaut kādam noteiktam periodam darbs ar arī brīvprātīgajiem. Tāpēc, protams, es uzskatu, ka tā ir liela kļūda un pēc tam šo kļūdu nāksies labo.
Jā, paldies par debatēm. Vēl debates ir. Nav priekšsēdētāja viedoklis. Cienējamie kolēģi, es man reizi vien izteicies attiecībā uz jaunatnes nodaļas darbu. Tie deputāti, kuri atceras, ir bijis arī izvērtējums mums Freiskaranos kundze. Jā, arī tā saucamais funkcionālais audits attiecībā uz minētās nodaļas darba rezultātiem. Man ir liels gandarījums, ka atsevišķi deputāti arī atzīst to, ka labākais brīvprātīgais pilsētā Latvijā ir cilvēks un ir mans palīgs. Un tieši vadoties no tiem ieteikumiem, kuri šobrīd nāk no šiem labākiem atzītiem jauniešiem, ir kā reiz arī likvidēt pašreizējā statusā jauniešu nodaļu. Darbs ar jaunatni turpināsies izglītības jomā, kultūras jomā, arī sporta jomā, atsevišķi darbu ar jaunatni kūrēs gan minēto jomu atbildīgie departamenti un departamentu vadītāji, bet pēc būtības tuvākajā laikā, es domāju, mēs liksim priekšā savu redzējumu attiecībā uz domes sadarbību ar NVO sektoru, darbā ar jauniešiem, par ko jau šobrīd notiek mums pārunas un vienošanās, un arī tie savā ziņā saskata to kā labāko risinājumu. Ar jaunatni nodarbosimies mēs personīgi, gan es, gan arī mani kolēgi vietnieki, gan arī komiteju priekšsēdētāji, Un šobrīd, kā reiz, mēs redzam, ka jauniešus ar birokrātiju, ar, diemžēl, politisko piederību, kur aprobežojas vienīgi šobrīd statusā ar to, ka, ziniet, es zinu kādu deputātu, kā tas ir bijis pēdējos gados, nu, manuprāt, ar to jauniešiem pat nevar viņiem rādīt, jā, tādas struktūrālās formas. Tāpēc, cienījumie kolēģi, ir piedāvāts šāds risinājums, un es aicinātu arī viņu atbalstīt. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās nav attālināti pie Latvijas kungs par. Paldies par atbalstu. Nākošais darba kārtības jautājums. Lēms pieņems, jā, nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikumā. Minētais jautājums arī tika skatīts izglītības kultūras jautājumu komitejā un atbalstīts un saistīts ar iepriekš minēto jautājumu un arī attiecībā uz pašvaldības pārvaldes institūcijas nosaukumu maiņu.
Paldies, ja vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti par Latvijas kungs par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas kultūras pārvaldes nolikumā. Arī minētais jautājums saistīts ar iepriekš teikto un attiecīgiem nosaukuma izmaiņām pārvaldes institūcijām. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Latvijas par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības revīziju un audita nodaļas likvidāciju. Tam pamatojums ir valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. Panta 10. Daļa, kas noteikti nosaka, ka valsts pārvalde organizē pēc iespējas efektīvi institucionālā sistēma pastāvību pārbauda un, ja nepieciešams pilnveido, izvērtojot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot delegēšanas iespējas vai ārpakalpojumu izmantošanu. Kā arī to, ka 2020. Gada 8. Oktobra ar grozījumiem likumā par pašvaldībām, tika izslēgts 70. Pants, kurš noteica domē pienākumu veikt finanšu revīziju, kā arī par to, ka valsts kontrole, sniedzot priekšlikumus trešajam lasījumam, norādīja, ka ņemot vērā pašvaldības tiešo saikni ar iedzīvotēm pašvaldību lomu iedzīvotē dzīves kvalitātē, iesaka šādu pakalpojumu tiekties saņemt kā ārpakalpojumu, kā arī to, ka revīzijas pakalpojumu likuma 3. Panta 1. Daļu revīzijas pakalpojums ir tiesīgs ne tikai zvērnēti revidenti. Dome, aicinām domi lemt ar 2021. Gada 1. Oktobri likvidēt Daugavpils pilsētas pašvaldības revīziju un audita nodaļu. Un Annai Kokinai, vispārējais nodaļas personāla speciālistai, brīdināt darbiniekus un veikt nepieciešamas darbības atbilstoši likumam. Paldies.
Nu, es papildināšu arī ziņotāju. Ziniet, interesants tās atgadījums. Brutski šodien revīziju un audita nodaļa ir pabeigusi darbu pie Daugavpils siltumtīklu veiktā kvotu darījuma izpētes. Nu, viens no secinājumiem ir tas, ka iepirkuma procedūras, kuras veiktas saskaņā ar publisko iepirkuma likumu, netika ievērotas. Revīzijas audita nodaļa nezin, ka Daugavpils siltumtīkls strādā nevis pēc PIL, a pēc SPSIL. Jā. Vienkārši piemērs. Deputātiem ir jautājumi par piedāvāto lēmumu projektu. Jā, lūdzu, Zaldis kungs.
Sakiet, lūdzu, tātad likvidējot šo nodaļu par revīzijām un auditiem, tātad mēs turpmāk ekonomēsim līdzekļus. Tas ir jautājums. Nu, mēs taču likvidējam nodaļu, lai ekonomēt līdzekļus, pareizi. Nē, es uzdevu jautājumu.
Nu, viennozīmīgi jā.
Tad otrs jautājums. Jūs preambulā runājat par to, ka
pašvaldības var pirkt zvērinātu revidentu auditus. Zvērinātu revidentu auditus mēs pirksim pēc iepirkumiem, vai mēs izvēlēsimies brīvprāt. Nu, vienkārši ot, izvēlējāmies zvērinātu revidentu un nopirkām pakalpojumu no viņa. Lūdzu.
Izvēlēsimies normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
Paldies. Man jautājumu nav?
Vai deputāte vēl ir jautājumi? Nav debates? Aicinu. Jā, lūdzu.
Protams, ja mēs paskatāmies par to, ka mēs gribam šobrīd izpildīt vienas personas gribu, un tā ir domas priekšsēdētāja griba politiski izreikināties ar audita nodaļas vadītāju un vienkārši likvidēt nodaļu, tad tas ir atbalstāms projekts un pats lēmums. Bet ja mēs tiešām runājam par to, ka ir jābūt kārtībai un jābūt previdētiem, auditētiem un saulaicīgi brīdinātiem iespējamiem pārkāpumiem no vadītāju puses. Un, protams, ka pabrīdināt viņu līdz zvērināta revidenta atzinumam, kuru jau pēc tam zvērināts revidents nodot tiesību sargājušām institūcijām, protams, šī nodaļa bija jāpilnveido, jāmaina viņas darba stils, jānomaina personas, bet tādai nodaļai, kura ir atbalsta funkcija un kura atbalsta savas iestādes un savus darbiniekus, ir jāeksistē. Tāpēc, protams, ka tā ir lielākā muļķība, ko var šobrīd izdarīt. Tā ir politisko ambīciju apmierināšana. Lūdzu, balsojiet.
Jā, kā nav kāds lūdzu.
Iesmieties gribas Dalbes kungs, jūs ne pirmo gadu pašvaldībā, jūs arī kādu brīdi bijāt pašvaldības revīzijas komisijas vadītājs, ja? Nemaldos. Ja? Jūs esat lasījis Pienkovska kunga parakstītus ziņojumus? Jums, nu tā debates tad jums nav jādod. Ja? Šito bija jālikvidē no tā brīža, kad tika izveidots tādā kvalitātē, darba kvalitāte. Jāpaskaita, cik naudas mēs esam izlietojuši. Un iepriekš, ja mums būs kāda nepieciešama revidēt konkrētu jautājumu, tas būs zvērināts revidents uz iepirkuma līgumu pamata. Attiecībā uz pašvaldības kapitāla sabiedrībā mums ir kapitāla sabiedrība pāraudzības nodaļa, kura tāda jau ir juridiskā departamenta struktūra, ja, kuras sniedz gan konsultatīvas, gan, teiksim, visādas darbības, lai kapitāla sabiedrības varētu veiksmīgi strādāt. Kas attiecas uz iestādēm, mums arī juridiskā departamenta iekšēnē ir iekšējais, kā viņi tur, inspekcija, kā,
jā,
kura arī nekad neatsaka kādos jautājumos un arī strādājot pašvaldībā. Gan finanšu, gan īpašumo departamentu, citu nodaļu vadītāji vienmēr konsultē, palīdz viens otram, un te problēma nav. Un revīzija šitais kantoris, viņš nu nekad nav sniedzis normālas vai juridiski pamatotas konsultācijas mūsu iestāžu vai kapitāla sabiedrību darbā. Nu, to bija jālikvidē 10 gadu atpakaļ.
Otru reizi, lūdzu.
Jā, paldies, kungs, par to, ka jūs atminējāties, ka es arī kādreiz vadīju revīzijas komisiju. Jā, un tiešām tad tā bija revīzijas komisija, kas bija tika veidota no pilsētas iedzīvotājiem, un tur bija arī profesionāli cilvēki, kas veidoja savus atzinumus, pēc tam tika izveidota revīzija audita nodaļa, jo komisija viņam vairs nevarēja pastāvēt. Es jums pilnībā piekrītu par to, ka ir jautājums par kvalitāti, bet ir jautājums arī par šīs dienas standartiem, pēc kuriem ir jāveic audita un revīzijas. Un šī audita un revīzija nodaļa nekad nenodarbojās ar politiskiem pasūtījumiem, lai kaut kādu atklāt vai noslēpt konkrētas personas pārkāpumu vai neizdarību. Tāpēc, ja mēs gribam veikt raganu medības pašvaldībā, protams, ka mēs viņas varam veikt, tā ir izvēle, katra deputāta izvēle balsojot, bet tomēr es vēlreiz atgādinu, ka bija jāizvērtē profesionāli, vai tas ir, un vēl ko es gribētu ieteikt, gribu, lai ja būs nākotnē revīzijas, kas tiek pasūtītas pie zvērinātiem revidentiem, lai domes priekšsēdētājs neliktu uz viņiem ierobežotas informācijas statusu, bet lai viņa tiešām ir atklāta un lai viņa ir publiski pieejama visiem pilsētas iedzīvotājiem. Paldies.
Jā, lūdzu, otro debatu.
Jā. Daudz pateikt, esmu lasījis gan jūsu kā pilsētas iedzīvotājs revīzijas komisijas atzinumus, gan domes tās izveidotās struktūras atzinumus. No nelišķiešos jūs rakstījāt daudz kvalitatīvāk, pamatotāk, kā ir, jā? Nu, tas tā ir, jā. Bet redzēt, izveidojot šo nodaļu un likvidējot toreiz revīzijas komisiju, nu, tā bija, domāju, kļūda, jo mēs zaudējām kvalitāti. Jā, kas attiecas uz raganu medībām, kaut kādu izrēķināšanos, nu, es nezinu, es kādu laiku varbūt nestrādājāt, jā, tad strādājāt pašvaldību atkal, nu, tieši pretēji. Šis bija tas orgāns, kurš mēģināja šantažēt, mēģināja ietekmēt tos darbiniekus, kuri tam brīdī viņa, nu, esošai politiskai varai, viņa nebija piekritīgi. Jā, un tas bija acīmredzami un nemelosim viens otram. Paldies.
Jā, paldies Kalno kungam. Es varbūt papildināšu. Nu, nelišķosim šeit un runāsim pietiekami atklāti un godīgi. Kā nekā deputāti, tomēr, kurš šeit piedalās, viņi ir politiķi, cilvēki, darbinieki, departamentu vadītāji, struktūru vienību vadītāji, skolu direktori ļoti labi zin, ka šis audita un revīzijas nodaļa tika izveidota, lai čakarētu tos, kuri neklausa, tos, kuri rīkojās kaut kā neatbilstoši pa prātam un tā tālāk un tā joprojām. Pie tam visu šo gadu laikā neviens revīzijas slēdziens nav novadis pie tā, lai kāda no amatpersonām atlīdzinātu vai pieļautās kļūdas vai nodarītos zaudējumus. Mūsu starpā ir deputāti, skolu direktori, uz kuriem netika sūtīt šis audits, tad, kad Gžibovska kungs nepareizi balsoja opozīcijā un nereizi vien. Mūsu starpā ir kolēgi, juristi, kuri ļoti labi zina, cik nekvalitatīvi ir šie vispār secinājumi un slēdzieni. Visu šo laiku šī revīzijas nodaļa ar politiskiem ielikteņiem un politiskās partijas piederību ir taisījuši atzinumus, kam gribēja piešūties piešuvās, kam negribēja attiecībā uz ZKSU, piemēram, un notiekošo tur, nepiesējās. Es tiešām negribu šajā gadījumā, lai Daugavpils pilsētas domē ir tāds mehānisms, kuru ar priekšsēdētāju rīkojumu, ar nosaukumu revīziju un audita nodaļa, varētu aizsūtīt uz jebkuru no domes struktūru vienībā. Un šobrīd es domāju, ka ļoti daudzi ir tīpaši darbinieki, ne politiķi. Saprot un zin, ka tiek runāta absolūta taisnība. Ja būs problēma, ja būs informācija par iespējami izdarītiem pārkāpumiem, nelīderīgiem tēriņiem, tad juridiskais departaments šajā situācijā identificē šos gadījumus un mēs kopā pasūtīsim neatkarīgā zvērināta revidenta atzinumu. Un tad šajā gadījumā ar zvērinātiem revidentiem, kuru darbību pārauga šajā gadījumā finanšu ministrie, kuru pārauga viņu attiecīgi iekšējie kontroles mehānismi, arī varēs godīgi diskutēt par to, kas ir liederīgi, kas ir saimnieciski, kas ir bijis labāk vai sliktāk, vienā vai otrā gadījumā, bet šā brīža revīzijas un audita nodaļa pilnā tā sastāvā, nemaz nerunājot par nekompetenci, kas ir pierādījusies visos šajos gados un par ko ļoti daudzi šeit kolēgi zina, turpināt savu darbību nevar. Līdz ar ko pieņemtais lēmums kopsumā nodrošinās vēl augstāku latiņu attiecībā uz pārbaudāmo struktūru vienību darba kvalitāti, izmantojamību nākotnē, un vienlaicīgi arī dos pamatu mums gan, piemēram, vai no kapitāla sabiedrību nodaļa, pārvaldības nodaļa, tā būtu vai juridiskais departaments, arī griezties ar regresa prasībām tajos gadījumos, kad ir konstatēti jebkāda veida zaudējumi. Paldies, kolēģi! Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Attālināti par Latvijas kungs par. Paldies. Nākošais darba kārtas. Lēmums pieņems. Par balsošanas motīviem.
Tomēr es atturējos tāpēc, ka atkārtošos vēlreiz laikam gribētos pievērst uzmanību arī domes priekšsēdētājiem pārējo deputātu, ka jūs ļoti pareizi pateicāt savā runā par to, ka nedrīkst izmantot revīziju politisko izreikināšanos gadījumos. Un es ceru arī, ka jūs kā domes priekšsēdētājs vismaz līdz jaunajam gadam nepasūtīsiet 3-4 zvērinātus revidentus speciālai politiskai izreikināšanai.
Paldies, Zelbas kungs. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības dzimtsrakstu nodaļas nolikumā. Minētais jautājums saistīts ar iestādes nosaukuma maiņu. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par Latvijas kungs attālināti par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas iestādes kultūras pils nolikumā. Arī šajā gadījumā jautājums saistīts ar iestādes nosaukumu maiņu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par Latvijas kungs attālināti par. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas Baltkrievu kultūras centra nolikumā. Arī šajā gadījumā jautājums saistīts ar iestādes nosaukumu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Attālināti par Latvijas kungs par. Nākošais.
Vai drīkst papildu jautājumu?
Vai deputātiem ir iebildumi par papildus jautājumiem 36. un 37. Iebildumu nav. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils domes 2005. gada 11. augusta saistošais notiekumus numur 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Jautājums saistīts jau ar iepriekšdomē pieņemtajiem lēmumiem, kā arī izmaiņām tātad iestāžu nosaukumos, gan arī administrīvo teritoriju apdzīvotu vietu likuma pārējais notiekumu, kas paredz arī saistušies notiekumos paredzēt sadarbības institūcijas ar Augšdaugavas novada pašvaldību, gan to, ka tiek samazināts pastāvīgo komiteju skaits, kas tik ziņots mazliet vēlāk proti likvidēt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas komisiju, funkcijas nododot īpašumu pārvaldīšanas departamenta zemes komisiju, jo ir pabeigts tad, kā jums lēmums arī pievienots, un deputātu ētikas komisiju un jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Tiek arī piedāvāts arī palielināt transporta komisijas locekļu skaits, ka šajā gadījumā, kā arī domes vārda lietojums un izpilddirektoras kompetence papildināma ar tiesībām pašvaldības administrācijas ikdienas uzdomu veikšanai izveido darba grupas, kā arī precizējama kārtība, kādā pašvaldības izpilddirektors nodot jaunajiem domes priekšsēdētājiem dokumentāciju un materiālās vērtības. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par atbalstu atsālināti par. Nākošais papildus jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības administrīvās komisijas nolikumā. Jautājums saistīts ar iestādes nosaukumu maiņu, kā arī komisijas locekļu skaitu palielināšanu no 9 uz 10. Paldies.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Sakiet, administratīvā komisija samainīs telpas, kur viņa strādās, jo tajās telpās, kur viņa strādā šobrīd, ja tas ir Krištaldamāra 13 laikam, jā, tur ir tā šauras bija priekš 9 cilvēkiem, tagad vēl 10. Liks, a kur tad nāks cilvēks kaut kur uz galda vai zem galda, nu, tur ir tā vietas nav.
Es domāju, tehniski šo jautājumu jau risinu.
Tāpēc, un otrs jautājums, vai papildus cilvēks tiek likts klāt, lai uzlabotu kvalitāti, vai tas ir tīri, fiziski vajag kādam apmierināt prasību, un tāpēc vajag administratīvajā komisijā vēl vienu desmito locekli.
Saskaņā ar nolikumu administratīvās komisijā sastāvā jābūt personai ar izglītību tiesību zinātnē. Un ja kurš jurists nāk klāt, ir noteikti papildus atbalsts komisijai.
Paldies, deputātiem ir vēl jautājumi. Jautājumi nav debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Attālināti privāto kungs par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Privāto kungs attālināti par. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Lūdzu, pirms balsošanas protokolu listē atzīmēt, ka es balsošu par visiem zemes gabaliem, izņemot punktu 1.12, jo es pats esmu uzrakstījis iesniegumu zemes gabala atsevināšanai. Nu, šeit iet runa par nelielā starpgabala izpirkšanu, jo esmu kā fiziska persona un blakus esšu īpašuma īpašnieks.
Paldies. Paldies, Mihails, par atpātumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar Laurēno kunga piedāvotā piezīmi, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Latvijas kungs par. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-039-0043 pārņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Latvijas kungs par. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-037-0451 nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, attālināti Latvijas kungs par. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas dzelzceļu ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 97 nodošanu atsevināšanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Attālināts privāto kungs par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-0164 Dravnieku ielā 60P Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par Latvijas kungs attālināti par. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1660 Balvielā 1CK6-420 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi attālināti par Latvijas kungs par. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-031-1333 pirmā kumulīša ielā 10 Daugavpilī pārdošanas solē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi par Latvijas kungs attālināti par. Nākošais.
Par zemes vienības pārku ielā 16 Daugavpilī pārdošanas solē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, privāto kungs attālināti par.
Par zemes vienības senlējas ielā 35 Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, privāto kungs attālināti par. Nākošais.
Par zemes vienības plūmiju ielā 28 Daugavpilī izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi, privāto kungs attālināti par. Nākošais darba kārtības jautājums Kobzevs kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldību pastāvīgu komisiju ievēlēšanu.
Deputātiem ir jautājumi privāto kungs, lūdzu.
Jā, lūdzu, tur Trešais punkts – īpašuma komisija Igors Ignatievs, gramatiska kļūda.
Ignatovs, jā, kur ir?
Jā, kļūda ir uzvārda Ignatievs. Pārbaudiet lūdzu iesniegumus, datus un tad izlabot.
Paldies, būs izlabots.
Paldies. Šruskaus, kā mums lūdzu?
Jā, mans jautājums tāds par administratīvu komisiju kandidātam. Cik es sapratu, ka visi komisijas locekli, nu, viņam jābūt augstākā izglītība, tiesības zinātnes, vai, nu, pieredze, vai visiem ir tāda izglītība?
Jūs varat apskatīt materiālus, visi iesniegumi ir pievienoti no galvas, man grūti no
pateikt. Skaidrs, paldies.
Paldies.
Nu, respektīvi, visiem nu, ir.
Jā, nu, protams, ka mēs skatījām, protams, arī šo. Labi. Ir.
Ir kas papildināms, kundze?
Vēl jautājums.
Pagaidiet. Ir kas papildināms, kundze?
Nē, paldies. Viss kārtībā.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, es kā pilsētas iedzīvotājs, kā varu uzzināt, ka pieteikties kurā no komisijām, līdz kuram termiņam, kādā veidā? Es man gribētu strādāt kādā
mums no komisijām. Mūsu mājaslāpa ir ievietota informācija ar domes kontaktiem. Jūs varat uzzvanīt.
Nē, jūs nesaprātat. Kā, tur nav noteikti termiņi, tur noteiktas komisijas. Jā, es kā pilsētas iedzīvotājs gribēju varbūt piedalīties jauno komisiju darbā. Kā, vienmēr, kā es varēju par to uzzināt, kādā veidā?
Jūs vienmēr var griezties domē un pajautāt.
Man ir jautājums. Un pēdējais jautājums atvienojot.
Es atvienos, es arī uzdošu jautājumu. Man ir jautājums, vai Daugavpils pilsētas domē ir reģistrējis Škiņča kunga iesniegums par dalību komisijās?
Nē.
Paldies, lūdzu.
Nākamais jautājums. Vai es vai kāds cits pilsētas iedzīvotājs vēl var pieteikties šī komisiju darbā?
Daugavpils pilsētas domē jūs varat iesniegt iesniegumu un pieteikties, un Daugavpils pilsētas domē deputāti to izvērtēs. Jā, lūdzu.
Tātad no jūsu atbildes, kur jūs tagad sniedzēt, sanāk, ka jebkurš pilsētas iedzīvotājs no šī lēmuma apstiprināšanas brīža, tas būs 5 darba dienu laikā, kad jūs viņu parakstīsiet, varēs iesniegt Kobzivas kundzei iesniegumu par to, ka viņš vēlas strādāt tādā un tādā komisijā, ka viņš atbilst šīs komisijas nolikuma prasībām, un jūs, Kobzivas kundze, virzīsiet šo jautājumu domes priekšsēdētājiem iekļaušanai darba kārtībā. Es pareizi sapratu?
Nē, nepareizi.
Kāpēc nepareizi? Jūs tikko atbildējāt
Škiņča
kundze. Pagaidiet, es atvainojos. Es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Savu vairāk varu pateikt, ka tādi iesniegumi būs pat. Un mēs pat esam, nu, vismaz mutiski no vairākiem pilsētas iedzīvotājiem šādus iesniegumus jau saņēmuši. Otra lieta ir tāda, ka Kobzivas kundze nelim, ko virzīt vai ko nevirzīt. Par darba kārtību un lēmumu projektu virzīšanu atbild attiecīgi saskaņojošie mūsu departamenti, sevi skaitā juridiskais departaments, vietnieki un arī priekšsēdētājs. Gadījumā, ja atkārtošos vienkāršu piemēru, būs iedzīvotāji vai kaut kas vēl, kuri vēlēsies pieteikties, tad viņi šādu pieteikšanos ir absolūti tiesīgi izdarīt. Un šo jautājumu pēc saskaņojuma procedūrām un pie situācijas, kad tiks virzi pieņems lēmumus par virzīšanu, tiks izskatīti domes sēde. Un atkārtošos, ja jūs apskatīsieties komisiju sastāvu un piedāvāto kandidātu sarakstu, tad ne visas komisijas šobrīd ir aizpildītas. Lūdzu, ir jautājumi vēl? Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Nav debates, lūdzu. Jā, lūdzu.
Protams, ka virzītais lēmuma projekts un Kobzivas kundze jūsu atbildi nevar apmierināt, tāpēc, ka tā ir klaja melošana par to, ka jebkuram deputātam vai jebkuram iedzīvotājam bija zināma informācija domes mājas lapā par to, ka
ir darbojušas komisijas un varēja pieteikties. Tā ir arī absolūta muļķība. Šobrīd mēs redzam nevis pilsētas virzību, tās ir debates. Tās ir debates.
Es atvainojos. Saskaņā ar domas lēmumu un lēmumu projektu un domas nolikumu jūs varat debatēt par lēmumu projektu.
Es debatēju par lēmumu projektu.
Pagaidiet, šobrīd jūs debatējat īstenībā par to, ko Kobzavas kundze pat nav teikusi. Daļai.
Es drīkstu turpināt debatēt par lēmuma projektu.
Jā, bet man tomēr...
Par jūsu virzīto lēmuma projektu. Drīkst?
Es atvainojos vēlreiz. Jūs varat debatēt, bet jums ir jāievēro pirmkārt cieņa pret domes darbiniekiem.
Jā. Es gribētu arī, lai domes darbinieki... Pabeigt. Es arī gribētu, lai domes darbinieki cienītu deputātus un nemelotu.
Jūs pat neļaujat pārtraukt.
Tāpēc, ka jūs pārtraucat. Tāpēc, ka jūs mani pārtraucat manu debašu laikā. Jums tādu tiesību, diemžēl, nav. Tāpēc es atļaušos un turpināšu, savas debates.
Izlasiet vēlreiz Daugavpils pilsētas domes nolikumu. Domes sēdes vada domes priekšsēdētājs. Gadījumā, ja jūs nerunājat par lietas būtību vai izsakaties aizkaroši attiecībā pret darbiniekiem, es atvainojos, bet turpināt jūs to nevarat uz citu darbinieku rēķina. Debatēt pa lēmu projekta būtību lūdzu, bet man jums ir tāds silts ieteikums uzvesties korekti. Citādāk mums būs gada balvai, būs jāievieš gada nebalva. Tāpēc atkārtošos ar cieņu pret kolēģiem par lēmumu projekta būtību. Lūdzu.
Ar visu cieņu pret visiem klātesošajiem deputātiem, pret visiem klātesošajiem domes darbiniekiem, pret tiem domes darbiniekiem, kuri skatās attālināti, un ar visu cieņu pret pilsētas iedzīvotājiem. Šis lēmuma projekts tiek virzīts tīri politisks un tīri politiski saskaņots, un šajā lēmuma projektā netiek virzīta iedzīvotāju griba, un tā nav atklāta procedūra, kura tika noslēpta gan no sabiedrības, gan no pārējiem deputātiem, un netika nevienu brīdi piedāvāts iesniegt savus, savus pieteikumus komisijām. Protams, ka jūs esat apzvanījuši individuāli tos komisijas locekļus, kuri iepriekš ir bijuši. Liels paldies, ka jūs iekļāvāt dzīvokļu komisijas sastāvā mūsu partijas pārstāvi Irēnu Šuļgu, jo viņa tiešām ir profesionāls cilvēks, kurš strādā šī komisija arī iepriekšējos 4 gadus, bet es arī atkārtošos, tā kā es teicu pašā sākumā, domes sēdes. Pirms šis jautājums tika kļauts un netika atlikts priekš tam, lai arī cita sabiedrības daļa, kura tikai šodien uzzināja par šo komisiju, varētu iesniegt, tomēr gribētos redzēt vairāk atklātības no domes vadības puses un no jūsu sadarbību partneriem. Paldies.
Paldies. Vai ir vēl debatētāji? Debatētāji nav. Es pateikšu cienējumiem kolēģi savu viedokli. Lēmums par komisiju sastāvu ir politisks lēmums. Tāpēc, ka lēmumu par komisiju sastāvu pieņem Daugavpils pilsētas domes deputāti. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Es atkārtošos. Man neskaidru iemeslu dēļ, es nevaru saprast, kādēļ Daugavpils pilsētas domē vienu partiju iesniegumi attiecībā uz kandidātu delegēšanu ir iesniegti, savukārt jūs mēneša laikā šādu iesniegumu neesat iesniegts. Turklāt ir atsevišķi cilvēku jau mutiski iesniegumi attiecībā uz vēlmi piedalīties. Tas nozīmē, ka komisiju sastāvs mums tiks papildināts un izvērtēts. Un visbeidzot pēdējā lieta. Es tiešām nezinu, kas notiek jūsu partijā, ja viens jūsu kandidāts piesakās, piekrīt, aizpildīja iesniegumu, atnāk pie Kobzavas kundzes, jūs par to neesat informēti un šobrīd nodarbojaties ar citu darbinieku aizvainošanu. Paldies! Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies pret. Paldies. Lēmumu projekts pieņemts, attālināti par Latvijas kungas par.
Par balsošanas motīvu drīkst?
Jā, lūdzu, protams.
Lai jūs nebūtu kā mazs puika, kuram gribas paspēlēties šeit smilšu kastē pie domes, ar mašīnīti vai ar kaut ko citu, tad jūsu darbinieks ir zvanījis piespiedu kārtā mūsu cilvēkam, un pateicis, ka viņai šodien obligāti līdz konkrētam laikam ir jāatbrauc uz domi, jāparaksta iesniegums, un, protams, ka Šuļgas kundze to izdarīja, jo viņa zin, ka viņa ir strādājusi komisijā, un viņa ir gatava turpināt šo darbu.
Paldies. Atvaino, Mihails.
Jā, es varbūt papildināšu. Jā. Man tikai vakardien Kobzevas kundze atzvanīja kā domas deputātam un paprasīja atnest arī CV un iesniegumus un parakstīties. Tikai vakardien. Tā kā, es domāju, visiem, pie visiem viena attieksme.
Es varbūt papildināšu, ziniet, dažreiz, lai kāds samelotos, viņiem ir jāieslēst mikrofons un jāļauj runāt. Izrādās pie sēdes pamatojumais, tomēr uzzinājām šobrīd, ka jūs zinājāt, ka šādi iesniegumi tiek pieņemti, bet neko neiesniedzāt. Paldies, cienējamie kolēģi, lēmprojekts ir pieņemts, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.